е българското национално Дарик радио.
Стана 18, добър вечер, с вас е Никола Братанов.
Новините на Дарик радио.
Товарен влак да реалира между гарите Яна и Мусачево с нощи заради открадните елементи от релсови път. Няма пострадали хора, локомотива, който се е преобърнал, тегля празни цистерни. Министра на транспорта Данил Попазов и ръководството на Националната компания Железопътна инфраструктура определиха случилото се като терористичен акт. Павел Хаджиев информира.
15 минути преди 23 часа с нощи влакът излиза от релсите, въпреки реакцията на двамата машинисти. Те са се разминали без травми, само с оплаха и стрес, разказа за Дарик Бисер Минчев, главен ревизор по безопасността в предприятието. По думите му, подобни кражби не са рядкост и единствено по-строги мерки в закона биха подпречили на крадците да преустановят набезите си.
Дерелират 7 вагона и локомотива. Много опасно. Представете си, ако беше с пълни цистерни или пък беше бърз или пътнически влак, какви последствия може да има?
Такъв тип кражби подозирате ли, кой може да ги е направил, случвало ли се и преди?
Много често ни се случва. В Национална компания за пътна инфраструктура се краде всичко. Като почнете от медните кабели за осигурителна и телекомуникационна техника, контактна мрежа и сега вече най-наглото и елементи от железния път. Всичко е опасно, но когато пък няма и релси, тогава става пък съвсем опасно.
За по-строги санкции се обяви транспортният министър Данил Папазов, който пристигне на мястото на инцидента. Той също зададе въпроса какво би се случило, ако влакът е бил пътнически и в него е имало повече хора.
Това за мен е чисто терористичен акт. Това е опит за убийство на двамата машинисти. Представете си това, ако беше пътнически влак и вътре примерно имаше 150 или 200 човека. Какво ще се случи? Ами ако бяха пълни вагоните, ако последва взрив, това е газ. Трябва да се вземат мерки и това да бъде вписано в наказателния кодекс като много тежко престъпление.
Предстои изваждане на дерайлирария влак и чак след това възстановяване на линията. Възможно е операцията да струва около 200 000 лева.
Взрив на газова бутилка се бори до основи къща в град Ветово-Русенско. Пострадали са 5 души. Инцидентът е станал 9 сутринта на улица Черно море. Гърмежа от експлозията оттекнал в целия град, разказаха оплашени жители. 36-годишна жена и две деца на 6 и 12 години са откарани в филиал на спешна помощ с Ливополе, след прегледи са освободени за домашно лечение. 72-годишна жена е настанена в болница с съмнение за счупен таз, 55-годишна е с изгаряния. Тя е била най-близо до бутилката по време на взрива. Станали известен с провокативните си действия, Бисер Меланов Пътното остава в ареста с решение на Софийския районен съд. Той е обвинен за кана за убийство, отправена към момиче по време на протестите през юли. По-рано през седмицата главният прокурор разпореди да бъдат изискани всички преписки, касаещи действия на Миланов на територията на цялата страна. Повод за това стана и поведението на Пътното и хора от неговото обкръжение спрямо колеги журналисти от BTV. Миланов беше зрелищно арестуван в сряда пред Народното събрание по време на протеста за първи работен ден на депутати след ваканцията, където отново се държа провокативно. Пътното е осъждан 5 пъти, а срещу него се водят още 2 досъдебни производства в районната прокуратура. Ако престъплението у нас се наказва от обществото, няма да е толкова чувствително за размера на наказанията, заяви в седмицата на Дарик бившия правосъден министър адвокат Антон Станков. По думите му, обществото трябва да търси сигурност това, че всяко едно престъпление ще бъде наказано, а не да витае чувство на безнаказаност. Чуйте част от разговора между Антон Станков и Кирил Вълчев.
Проблема е в това, че престъпленията трябва да бъдат наказвани, а размера на наказанието не е чак от такова голямо значение. Да речем, че върнем смъртното наказание. Да речем, че близките на човек, който е загинал от престъпление, са свидетели на една смъртна екзекуция на престъпник. Излизат от залата. И какво? Излизат с грейнали лица. Улекнало им е, така ли? Това вече не се е случило, всичко е приключено, отмъстено е.
Гледах едно изказване, професор Стойнов, той каза, аз иначе съм привърженик на смъртното наказание, защото каза той, това звучи грубо, но той каза, защото е ефти.
Въобще не е грубо.
Защото България не може да си позволи да държи хора до живот в затвора. Тоест, може, държи ги, но това е скъпо, по-добре тия пари да се дадат за болните деца, каза май той, ако го перефразирам вярно.
Значи, първо да ви кажа, че имам лични впечатления като министър на правосъдието. Да припомним, че затворите са една от отговорностите на министъра на правосъдието. Почти всички затвори съм бил. Бил съм в отделенията, там където се изтърпява наказание лишаване от свобода до животен затвор без право на замяна. Моите лични впечатления, това наказание е далеч по-нехуманно от смъртното наказание. Аз видях едни деградирали хора, които липсата на каквато и да е перспектива пред тях, освен смъртта, е много тежка. Има нещо друго. Държавата в този законопроект акцентира върху глобите. И ако нали, акцентира върху по-големите наказания, лишаване от свобода, да, издръжката тежи върху държавата в наказанието лишаване от свобода. Да ви кажа честно, когато бях министър на правосъдието, желайки да увелича бюджета, така условията да подобря в затворите, имах един разговор в Министерски съвет и с министър-председателя тогавашния. Един много сериозен аргумент чух, на който не можах нищо да кажа на среща. А каква е издръжката на един пенсионер? И да ви кажа, че понякога издръжката на един пенсионер е по-малка, отколкото на един затворник. Обществото трябва да се консолидира в посоката, според мен, че по-добре да търсим всяко едно ефекта на наказване на престъплението. Да сме сигурни, че всяко едно престъпление ще бъде наказано. Тогава ще бъдем по-спокойни от към размера на наказанието. Чувство на безнаказаност идва не от към ниския размер на наказанието. Чувство на безнаказаност идва от бездействието на части от съдебната система, части от изпълнителната власт, лицето на полицията.
Не може да очакваме спиране на скандалите с подслушванията. Това заяви седмицата на Дарик, ръководителя на Националното бюро за контрол върху специалните разузнавателни средства, Бойко Рашков. По думите му, ново сформираната институция ще има реални резултати от работата си до 2-3 месеца. В момента тя се помещава в една от сградите на Народното събрание и има условия за работа. Бюрото обаче няма право да се произнася по скандала с подслушването на разговора между Бойко Борисов и Георги Първанов, тъй като той вече е полето на действие на прокуратурата.
Пълно излизане не можем да се надяваме да има, защото все понякога ще се намери повод или пък конкретно подходящия човек, който ще извърши нарушение на закона. Така че на 100% гаранция, че ние ще се справим с злоупотребите в тази деликатна сфера, не може да се дадат. Такива гаранции не дават и другите институции в областта, в която те работят.
Вие, вашето бюро, може ли да направи нещо по казус като този за поредните съмнения за подслушвания, които идват сега от страна на Бойко Борисов, на Цветан Цветанов? Те твърдят, че са подслушвани. Вие нещо може ли да направите?
Доколкото разбрах от медиите, всички тези сигнали, които са отправени към прокуратурата, ще касаят единствено тази институция, тъй като тя е компетентна да провери и ако има основание да образува наказателно дело, ще го образува и ще се разпореди провеждането на разследване. А Националното бюро за контрол върху специалните разузнавателни средства не е разследващ орган. Следователно...
А вие не можете ли да проверите службите, които се занимават с подслушване, дали е истина това, което отричат? И вътрешният министър, мисля, че вчера или онзи ден, официално отрече, че са подслушвани Бойко Борисов, Георги Първанов. Вие това можете ли да го проверите?
След като един сигнал се отправи към прокуратурата, вече друг орган не може да поеме ангажимент за извършването на такива паралелни проверки, защото прокуратурата ще трябва да провери първо има или няма извършено престъпление.
Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов настоя да бъдат открити хората, които продължават да превръщат дома му в Big Brother. Настоявам като лидер на опозицията, прокуратурата да възложи на надлежните органи да открият тези, които продължават да ми превръщат дома в Big Brother, в обществено място и достояние, заяви Борисов в Силистра на среща с представители на младежките организации на ГЕРБ от Силистра, Шумен, Варна, Добрич, Рус, Разград и Търговище. Борисов заяви, че няма да отида в ДАНС, за да го разпитват за сигнала за подслушване. Аз не съм подал този сигнал, за да ме разпитват, посочи Борисов. Откъде на къде ще ли да ме разпитват за това, че ме подслушват? Не, намерете ги, арестувайте ги и ги вкарайте в затвора. Това е задачата, а не да ме викат да правят панаир в ДАНС. Аз няма да отида, категоричен бе Борисов. Удумително всички упреци, че ГЕРБ е подслушвал са внушени, защото няма нито един излязъл разговор за опонент на партията. Той за пореден път бе категоричен и че няма да прави коалиция с Първанов. АБВ и ГЕРБ могат да си сътрудничат по ключови приоритети за страната, заяви седмицата на Дарик социолог Андрей Бунджулов, бивш секретар на президента Георги Първанов. По думите на Бунджулов, АБВ ще настоява за отмяна на полския данък и въвеждане на семейното подоходно облагане, съчетано с необлагаем минимум. Социологът бе категоричен, че не може някой да бъде обвинен предателство, ако вече няма доверие на ръководството на дадена партия, също както избирателите не могат да бъдат обвинени предателство, ако не подкрепят партия, от която са били разочаровани. Чуйте какво още каза Бунджулов пред Кирил Вълчев.
Да, но задаването на въпроса печели ли страната, може да влече след себе си и отговора, ами ако страната печели от сътрудничество между формация като АБВ и ГЕРБ, значи трябва да го направим, както го направиха в Германия.
Страната печели от съгласие по няколко приоритета. Минимум по няколко стратегически цели, и то дългосрочно съгласие, което трябва да бъде проектирано в бъдещето, не просто с години, а с няколко десетилетия напред. От това страната категорично печели. Страната не печели от безпринципни коалиции обаче. Страната не печели от непрозрачни коалиции. Страната не печели от разиграване на някакви задкулисни интереси или някакви лобистки интереси. Така че зависи за какво говорим.
Възможно ли е сътрудничество с ГЕРБ?
Възможно по стратегически приоритети. При това обаче искам да кажа, при ясно условието, за да се постигне съгласие по няколко стратегически приоритети, между другото, е острата полемика по моделите на икономиката, на социалната политика. Нека да политическите сили да поставят на масата своите политики и да видим тогава по какво е възможно съгласие. Това трябва да е абсолютно прозрачен, публичен дебат.
Връщане назад няма, а АБВ ще мобилизира потенциал, който далеч надхвърля подкрепата за БСП. Това заяви президента от 2002 до 2012 Георги Първанов на днешната областна конференция на БСП Перник за избор на кандидати за евродепутати. Ели Ташева информира.
Областната конференция на БСП в Перник за избор на кандидати за евродепутати поиска замразяване на движението АБВ на Георги Първанов. Той бе призван от областния лидер на партията Ненко Темелков с думите: «Моля господин Георги Първанов да върже пушката на стената». Според Първанов, който многократно бе репликиран по време на изказването си от залата, недоволството е знак, че най-накрая започнало, макар и закъсняла, дискусия в партията. Министърът на отбраната Ангел Найденов подчерта, че до сега не се е случвало в БСП в навечерието на избори при толкова омраза към партията да има паралелна структура. Найденов набеди АБВ, че обслужва ГЕРБ. Единствената, която си изказа положително за АБВ и подкрепи идеята на движението, бе кметът на Перник Росица Янакиева. Колко пъти са поставени въпроси в БСП, които високомерно не бяха чувани, попита Янакиева. Стисках зъби, когато в Перник и на конгреса се разнасяха лищата, заяви Янакиева, като припомни как е подредена депутатската листа в Перник и кой е бил посочен от хората за нейн водач. Елита Ташева, Дарик, Радио Перник.
БСП ще остане единна и смятаме да спечелим следващите избори. Това заяви седмицата на Дарик министър на външните работи Кристиан Вигенин. По думите му, не е трябвало да се стига до момента, в който АБВ да има своя листа за следващите евроизбори, защото левицата е доста толерантна. По думите му, ако има различия, те е можело да бъдат разрешени.
Не може да има разцепление. Вероятно, определени фигури, не много, ще подкрепят, ще се присъединят към другия проект. Вероятно, ще съберат някакво количество гласове. Но БСП и коалицията, която представляваме, ще остане единна и смятаме да спечелим следващите европейски избори.
Трябва ли да бъде изключен от БСП Георги Първанов?
Аз смятам, че всяко действие, което би превърнало един или друг член на нашата партия в жертва, няма да бъде полезно. Така че изключване формално, както напомни скоро един колега, ние дори Божидар Димитров не сме изключили от партията, т.е. по някакъв начин той сам се...
Той министър в правителството.
Да, сам се е самоизключил. Това е факта и в други случаи. Т.е. БСП като цяло е една търпелива партия. По-лошото е друго, че на практика с подобни действия ми се струва, че бившия президент някак сам се самоизключва не от БСП, но се самоизключва от... от амбициите, от политиката, от плановете на БСП. Нека да видим това докъде ще стигне, но аз наистина съжалявам, че се стигна до там. Винаги съм казвал и отново ще го кажа, че ние сме силни, когато сме заедно, и съм убеден, че имаше начин ако има различия, те да бъдат обсъждани, изглаждани, решавани в рамките на органите на Социалистическата партия. За съжаление, алтернативните позиции, които може в някои случаи да са полезни и верни, ще загубят от този ход. Тоест, от тук нататък, каквото и да бъде предлагано от тази посока, то ще бъде по-трудно то да бъде възприемано, просто защото идва от хора, които тръгнаха срещу партията си.
Студиото на Дарик, министър Вигенин коментира и недоволството на най-големите бизнес организации у нас от това, че не са имали представители по време на посещението на президента Росен Плевнелиев в Китай.
Трябва ли да се промени организацията, при която се съставят бизнес делегациите, предвид една дискусия, която се оформи тези дни по повод на посещението на президента Плевнелиев в Китай, възражения от някои бизнес организации?
Аз смятам, че трябва да се избягва формирането на делегации по начин, който очевидно създава въпроси. Не бих искал да дам съвети на президента, но все пак, когато премиера води бизнес делегации, подобни проблеми не са възниквали. Сигурно има начин за един по-широк подход да бъдат търсени другите работодателски организации, защото край на краища те представляват по-голямата част всъщност от бизнеса в България. При тях има повече малки и средни предприятия, което за нас е сериозен акцент всъщност и за България като цяло е важно, но и конкретно за правителството. Но сигурен съм, че президентската администрация ще подхожда по-внимателно за напред. Ще се опитаме и ние, коментирали сме го, да подобрим координацията и при формирането на придружаващите президента представители на правителството, за да може да се действа по-ефективно, т.е. предварително да се координира от представители на кои министерства има нужда президента при своите посещения и така по-концентрирано и ефективно да подготвяме нещата от наша страна.
Това правителство стои на власт в името на най-голямото си партийно назначение. Целта е Сергей Станишев, който е без никаква квалификация да получи назначение в Европейската комисия, заяви Радан Кънев в Русе, където заедно с част от ръководството на реформаторския блок завършиха обиколката си в Североизточна България. Ахмет Алиев информира.
Оставката на правителството не е важна тема. Важна е промяната, а с това правителство тя не е възможна. Реформаторите предлагат план за излизане от кризата в 6 точки, като оставката на управляващите в момента е само първата.
Най-важната, централната тема на този план. Едно правителство с кратък мандат, с подробна, разписана по седмици реформаторска програма, която да ограничи, прекрати, дори изкорени възможностите за злоупотреба с власт в най-болезнените сфери, там където злоупотребата е най-тежка. МВР, правосъдие, злоупотреба с независимостта на медиите, обществени поръчки, администрация. Вярваме, че докато не се прекратят злоупотребите с власт, не могат да се увеличат доходите и да се открият нови работни места. Никой не инвестира в престъпна среда.
Очакванията на ръководството към блока в Русе са големи предвид постигнатите резултати по отделно на парламентарните избори миналата година. Според Найден Зеленогорски, листата ще бъде подредена заради личностите, а не партиите в блока. Това му дава основание и за високи очаквания.
Може би в първата половина на февруари, след като минат всички процедури по издигане на кандидати за евродепутати от съответните партии, реформаторския блок ще обсъди и ще подкрепи единната ни листа за кандидати за Европарламент. Работим активно и убедени сме, че на тези евроизбори ще можем да постигнем целите си. Те са да се борим да постигнем 4 евродепутатски места.
Преди повече от седмица Петър Москов заяви, че топката е в полето на ГЕРБ. Реформаторите все още обаче не казват какви точно ще бъдат взаимоотношенията им с бившите управляващи.
ГЕРБ са в условия на избор. Да изберат дали да бъдат себе си, такива каквито бяха, или дали могат да се променят и да бъдат част от реформаторско усилие. Ние сме дали ясно параметрите, по които според нас трябва да се движи обществения консенсус. Не е наша задачата да променяме лошите практики в ГЕРБ. Това е тяхна задача.
Реформаторският блок не изключва общи действия и с Синьо единство, Зелените, а и всяка друга демократична формация, добави Радан Кънев. Всеки обаче трябва да се съобрази с плана за реформи на блока. Ахмет Алиев, Дарик, Радио Русе.
Повече от половината от населението на Европейския съюз, на всяка държава членка, обитава собствени жилища, сочи анализ на Евростат за типа и статута на жилищата в Европейския съюз към 2011. Най-значителен дял на собственици на жилища, които не са обременени от ипотека или заем, отбелязан в Румъния 97% и в България 95%. Тези две страни и най-нисък процент на хората, които обитават жилища под наем, между 2 и 3%. Най-много хора живеят на свободен наем в Швейцария, около 56% от населението, като дела на наемателите значително надхвърля дела на собствениците на жилища. В Швеция пък около 66% от хората обитават жилища с ипотека или заем, така и с хората в Норвегия, Исландия, Холандия, Дания, Швеция и Швейцария. Българите притежават над 2,5 милиона жилища в градовете и близо 1 300 000 в селата. Въпреки че България и Румъния отбелязват най-висок процент притежаването на собствени жилища, хората в тези две страни са далече от качество на жилищните условия по броя на стаите в жилището, например, и хората, които ги обитават. Жилищната пренаселеност е най-висока сред населението в Румъния, България, Полша и Унгария, а най-ниски нива на пренаселеност се наблюдава от Холандия и Белгия. По друг показател за качеството на жилището, наличието на елементарни санитарни условия, например, около 38% от румънците и 25% от българите не притежават вътрешна туалетна в жилището, при среден показател за Европейския съюз 3%. Освен това, 36% от румънците и 15% от българите нямат вана или душ. Криминалното посегателство, кражбите или вандализма срещу жилището са били възприемани като проблем средно от 14% от европейците. За България този показател е 27%. Най-висок риск от загубване на жилището поради изпадане в бедност е отбелязан в Румъния. 53% от населението в Унгария, 40% България и Латвия по 35%. Риск от изгубване на жилището поради бедност практически липсва в Швейцария, Холандия, Норвегия, Ирландия и Исландия, отчита Евростат. Пореден успех за Григор Димитров. Той се класира за 8-ми на финалите на открито първенство по тенис на Австралия, след като успя да се наложи на 11-я света канадец Милош Раонич. Гришо ще е първият български тенисист, стигал до 8-ми на финал на турнир от големия шлем. Следващия съперник на Григор Димитров ще е 62-я света Роберто Батиста Агут от Испания. На ниво ATP испанец е спечелил единствения им съвместен матч до сега, който бе на твърд кот Пекин миналата година. Матчът ще е понеделник. Министър-председателя Пламен Орешарски се срещна в Министерския съвет с състезателите по борба Станка Златева и Иво Ангелов. Третия финал да бъде златен, пожелал Орешарски на Златева. Премиера сподели колко се радва на успехите на двамата български спортисти и им пожела нови победи. В разговор участва и министъра на спорта Мариана Георгиева. Министър-председателя се поинтересува как върви подготовката им и с какво би могъл да им бъде полезен. Иво Ангелов обърна внимание на лошото състояние, в което се намира залата в Перник, където се тренират борба, бокс и вдигане на тежест. И премиерът и министър Георгиева обещаха да обсъдят какви са възможностите да се помогне. Министър-председателят напомни, че тази година се предвижда рехабилитация на спортната зала във Варна, така че да бъде подготвена за Европейското първенство по волейбол за мъже през 2015. Същевременно пред завършване са многофункционалните спортни зали в Русе и Пловдив. Станка Златева благодари за подкрепата на Министерството на мъжеща и спорта за осигурените средства за предолимпийската и подготовка за олимпиадата в Рио де Жанейро през 2016. Златева започва да се готви от понеделник Баку под ръководството на наставника и Симеон Щерев. Важно е да сме живи и здрави. Другото само ще дойде, каза тя.
Времето.
На много места в низините ще се задържи мъгливо, в останалите райони през нощта и утре до обед облачността времено ще се разкъса. Минималните температури сутринта ще са между 1 и 6 градуса, по Черноморието и по-високи. По обед неделя облачността от запад отново ще започне да се увеличава и вечерта в западната част на страната ще превали дъжд. Максималните температури ще останат високи за януари, повечето места между 10 и 15 градуса, малко по-ниски в крайните северозападни райони, в София около 10 градуса. От централното студио на Дарик радио чухте новините в 18.